Pomodlíme sa. Tebe, náš Kriste, vzácny hosť, vďačíme vrúcne za milosť, za to veľké dobrodenie, čo slúži nám na spasenie. Pokorný, tichý prichádzaš a všetko dobré prinášaš. Radostne, zvučne, oddane spievame všetci, náš Pane. Amen. Z ústy k Božiemu slovu povstaňte, bratia a sestry, a vypočujte si ho, ako ho máme zapísané v Evanjeliu podľa Matúša v 13. kapitole od 31. po 33. verš. Predložil im iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské horčičnému zrnu, ktoré vzal človek a zasial na svojom poli. Je síce najmenšie medzi všetkými semenami, ale keď vyrastie, je väčšie ako zeliny, býva z neho strom, takže nebeskí vtáci prilietajú a hniezdia na jeho ratolestiach. Povedal im ešte iné podobenstvo. Podobné je kráľovstvo nebeské kvasu, ktorý vzala žena a zarobila do troch štvrtiek múky, takže všetko nakyslo. Amen. Drahé sestri a bratia, milí priatelia, minulý týždeň sme na adventnom venci zapalili prvú zo štyroch sviečok. Jej svetlo nám ohlasuje jednak to, že sme vstúpili do nového cirkevného roka, no predovšetkým svetlo prvej sviece je akýmsi poslom tej radostnej správy, že prichádza Pána Spasiteľ sveta, Boží Syn Ježiš Kristus. Že jeho narodenie do tohto sveta si chceme opäť nielen pripomínať, ale chceme ho skutočne a naplno prežiť vo svojich srdciach. A dnes nám horia sviečky dve. A svetlo druhej adventnej sviece nám svedčí o tom, že prichádza Božie kráľovstvo a jeho vláda. Že s príchodom Ježiša Krista na tento svet prichádza Božie kráľovstvo. To je aj téma dnešnej nedele. Božie kráľovstvo prichádza. Pán Ježiš bol výnimočný v tom, ako vedel ľuďom vtedajšej doby priblížiť ťažké teologické veci tým najjednoduchším spôsobom. A inak tomu nebolo ani vtedy, keď ľuďom rozprával o Božom kráľovstve. On vedel, čím ľudia žijú, čo im je blízke, čomu rozumejú, s čím sa dennodenne stretávajú. Preto aj niečo tak veľmi dôležité a vážne ako Božie kráľovstvo sa im snažil vysvetliť jazykom im blízkym. Na mnohých miestach v prvých troch evanjeliách, ktoré nazývame aj synoptické evanjeliá, tak Pán Ježiš prirovnáva to Božie kráľovstvo k rôznym veciam, či dokonca aj k ľuďom. Aj k poklade, k perle, k desiatim pannám, k štvorakej pôde. A dnes máme pred sebou dve také prirovnania, ktoré na prvý pohľad si povieme, že nemajú nič spoločné. No, keď sa na ne pozrieme bližšie, zistíme, že toho majú spoločného viac ako dosť. Jedno podobenstvo doplňuje to druhé. A naopak. Pán Ježiš povie to isté posolstvo, ale inak. Inak totiž osloví muža, ktorý pracuje na poli, a inak ženu, ktorá si zarába cesto, aby upiekla chlieb. Horčičné zrno a kvas. To druhé, poviem, že je nám možno bližšie. Kvas my dnes používame predovšetkým droždie, čo ľudia v dobe Pána Ježiša ešte nepoznali. Skôr mohli poznať niečo také, ako máme my dnes, že kvások, hej, kváskový chlieb. Je to niečo, čo má obrovskú silu a čo spôsobuje rast cesta. Tak či onak je nám to o mnoho bližšie ako to prvé, teda to horčičné zrnko. Áno, ten produkt, ktorý sa vyrába z horčičného zrna, to už poznáme dobre. Asi nie domácnosti, kde by nebola v chladničke horčica. Sa pozerám na moju manželku, lebo ona horčicu neznáša. Nemajú rada. Vadí jej, keď si ju vyberiem vonku a idem jesť niečo s horčicou. Ale teda horčicu máme všetci doma. To, či ju máme radi, či nie, to nebudeme teraz riešiť. V podobenstve totiž pán Ježiš hovorí o horčičnom zrnku. To zrnko je tu podstatné. Mali ste už niekedy v ruke horčičné zrnko? Asi viacerí z vás. Áno. Taká malá žltá gulička o priemere 1,5 až 3 mm, z ktorej vyrastie veľký strom. Alebo presnejšie je to taký ker, ktorý dorastá od 2 do 4, 5 metrov. A čo majú spoločné kvas a horčičné zrnko? Viete, pre Žida v tej dobe aj kvás, aj horčica boli, môžeme povedať, že obrazom niečoho zlého, negatívneho, čoho sa treba chrániť. Čo sa týka kvasu, tak vieme, že na Veľkú noc, na Paschu nemohol byť v dome žiaden kvas. Proste ľudia museli ten dom vyčistiť od všetkého kvasu, vyzamätať všetky rohy, aby tam nebol žiaden kvas. Mali vtedy konzumovať len nekvasený chlieb. Pán Ježiš dokonca v Evanjeliu podľa Lukáša v 12. kapitole varuje svojich učeníkov aj poslucháčov, aby sa chránili kvasu farizejov. A taktiež apoštol Pavol hovorí v 1. liste Korinským v 5. kapitole, hovorí o kvase zlosti, o nešľachetnosti. Teda kvas predstavoval pre Žida niečo zlé. A presne to isté predstavovalo pre Žida aj horčičné zrnko. Teda nie v tom zmysle, že by možno nechutilo, ale podľa historika Eusebia bola horčica v tej dobe síce užitočná, ale vôbec to nebola nejaká vzácna rastlina, alebo teda ker. Horčica rastla na okrajoch poľa. A človek musel dávať pozor, aby sa teda neprerastla a nezačala rásť všade, na celom poli. Vôbec nemôže byť reč o tom, že by ju ľudia vtedy starostlivo a s láskou sadili a starali sa o ňu. Horčica bola totiž rastlina, alebo je rastlina, ktorú keď včas neobmedzili v raste, tak začala sa tak rozširovať, že sa je len veľmi ťažko dalo zbaviť. Niečo také ako u nás nejaký pír alebo iná burina. Teda aj kvas, aj horčica vyvolávali v ľuďoch rovnako zlú a negatívnu asociáciu. A pán Ježiš aj napriek tomu, akoby trochu provokatívne povie, nebeské kráľovstvo je podobné horčičnému zrnku, ktoré človek vzal a zasial na svojom poli. A nebeské kráľovstvo je podobné kvasu, ktorý žena vzala a zamiesila do 3 mier múky, takže všetko nakvasilo. Ako keby v stredoveku bol pán Ježiš povedal, že Božie kráľovstvo je podobné nejakej morovej rane. Alebo by dnes v Afrike vyhlásil, že Božie kráľovstvo je podobné epidémii AIDS. Alebo niečomu inému. Prečo pán Ježiš prirovnáva niečo tak vzácne k niečomu tak negatívnemu? Pán Ježiš tým samozrejme nechcel povedať, že Božie kráľovstvo je v niečom zlé. To nie. A že sa máme pred ním chrániť. Pán Ježiš týmito prirovnaniami vlastne hovorí, kráľovstvo Božie rastie tak životaschopne, tak prirodzene, tak nezastaviteľne, ako vy poviete, že rastie horčica, či pôsobí v ceste kvas. Horčica a kvas. Posolstvo o malom začiatku a veľkom konci. Tak ako my v našom jazyku dobre rozumieme fráze, že je niečo, niečoho je veľa ako maku, tak Židia dobre rozumeli tomu, keď niekto povedal, že niečo je malé ako horčičné zrnko. Aj keď boli aj menšie zrnka ešte, ale tam sa to tak hovorilo, že proste je to najmenšie zrnko. A keď niečo bolo malé, tak malé ako horčičné zrnko. Pre Židov bolo symbolom najmenšieho. Preto hovorí Pán Ježiš aj na inom mieste, že keď budete mať vieru ako malé horčičné zrnko, tak môžete urobiť to či ono. Začiatok horčice či kvasu je malý, je zraniteľný, je neviditeľný, no postupne sa to premieňa na niečo veľké, na niečo silné, čo dokáže poskytnúť ochranu a bezpečie vtákom, a z čoho sa dokážu najesť mnohí ľudia. Z tých troch mier múky, o ktorých tu Pán Ježiš hovorí, v spojení s maličkým množstvom kvasu, sa podľa odborníkov dokázalo najesť až 100 ľudí. Viete, Pána Ježiša v jeho dobe mnohí odsudzovali a hovorili, že čo nám takýto tu môže hovoriť. Syn tamtej Márie, otca, ktorého ani nepoznáme. Veď čo dobrého môže vzísť z toho bezbožného Nazareta? On nám týmto podobenstvom však hovorí, že aj keď sa zdá byť začiatok Božieho kráľovstva malý a nepatrný, ako to mnohí ľudia vtedy videli a možno aj dnes mnohí vidia, tak jeho koniec bude veľký a viditeľný a slávny. Bude poskytovať bezpečie pre mnohých a nasýti mnohých. Ten maličký a zraniteľný Ježiš v jasličkách, ktorý sa narodil v chlieve pre zvieratá, sa raz stane veľkým. Spasiteľom a záchrancom všetkých ľudí, ktorí ho príjmu a vpustia do svojho života. Tak ako sme to aj počuli u proroka Izaiáša v 11. kapitole, že z Izajovho pňa vyženie mládnik a z jeho koreňov vyrastie výhonok. A toto je hlavné posolstvo adventného obdobia a prichádzajúcich vianočných sviatkov. Keď opäť vidím tie reklamy, že viete, čo je najdôležitejšie na Vianociach? Jedlo. Vidím, že poznáte aj vy. Až tak hlboko sme klesli. Keď jedlo povýšime na svojho Boha. Nie, bratia a sestry, nenechajme sa oklamať týmito predvianočnými heslami. Nedajme sa nimi pohltiť. Veď o tom to predsa nie je. Nebuďme otrokmi jedla ani iných vecí. Nech jedlo slúži nám, na naše telesné posilnenie, na rast. Nech ale neprevýši skutočný zmysel adventu a Vianoc. A to dôležité a hlavné, čo nám chcel Pán Ježiš zanechať týmito podobenstvami, je to, že Božie kráľovstvo porastie a nakoniec zvíťazí na tejto zemi. A to, čo je podstatné pre každého jedného, čo tu dnes sme zhromaždení, je, že Božie kráľovstvo začína u teba aj u mňa. V našom vnútri začína maličkým a nepatrným spôsobom. Pán Ježiš tu nechcel poukázať na tie zlé vlastnosti horčice či kvasu, ale na to, že z niečoho malého môže vyrásť niečo veľké a vzácne. Že z toho semiačka viery, ktoré je zasiaté pri krste každému dieťatku, môže vyrásť Boží muž či Božia žena s veľkou vierou. Dôležité však je nenechať toto malé semienko hneď na začiatku zahynúť. Skúsme sa možno pozrieť každý sám na svoj život. Aký bol začiatok tej mojej cesty viery? Aký bol začiatok tvojej cesty viery, brat, sestra? Asi z nikoho z nás sa zo dňa na deň nestal horlivý, zapálený kresťan, ktorý by hneď išiel slúžiť do cirkvi a proste rozprávať. Ani z apoštola Pavla sa hneď nestal horlivý kresťan. Ani z neho. To je my niekedy tak predstavujeme, že hneď na druhý deň išiel robiť apoštola. Úžasné je na tom práve to, že Pán Boh dokáže z maličkého vybudovať v nás niečo veľké. Postupne a pomaly. Okresáva nás a formuje. Je však dôležité mu to dovoliť, aby vzal môj život do svojich rúk. Tak ako to spievame aj v tej piesni 648, že vezmi, Pane, život môj. Vezmi moje ruky, moje nohy. Z malých začiatkov môže vyrásť niečo veľké. Takisto je to aj v cirkvi, v cirkevnom zbore. Viete, my by sme veľakrát chceli, aby sa veci diali naraz, čo najrýchlejšie. Aby nás bolo na stretnutiach čo najviac. Aby čo najviac ľudí uverilo. Aby čo najviac ľudí slúžilo. Všetko rýchlo, naraz. To však nie je možné. Ani by to nebolo dobré. A veľakrát možno aj smutíme a plačeme, prečo nás je tak málo, prečo nechodí viac ľudí. Áno, určite by mnoho vecí mohlo byť aj inak. No nezabúdajme, že veľa vecí chce čas. Aj v cirkvi. Aj vo vzťahu, aj v rodine, aj v práci. A sám Pán Boh vie, kedy je ten správny čas. Veľakrát je potrebné, aby mnohé rozhodnutia vyzreli. Aby sme nešli do veci rýchlo, zbrklo, neuvážene. Niekedy len treba ponechať to riadenie na Pána Boha. A Duch Svätý dokáže aj to málo premeniť na niečo veľké. Veľakrát stačí urobiť málo a Pán Boh si dokáže použiť to na veľké veci. Tak ako v cirkvi, tak aj v našich životoch, v našich vzťahoch. Veľakrát stačí obyčajný úsmev, milé slovo, povzbudenie, uistenie, že pozri, som tu pre teba, keď budeš niečo potrebovať. A človeku to môže priniesť v konečnom dôsledku veľmi veľa. Možno je to, keď niekomu podarujem nové číslo nášho časopisu Vánok. Nemusíme vždy za každú cenu chcieť byť tými, ktorí hneď zmenia celý svet. Robme veci nenásilne, s láskou a pokorou a predovšetkým s vierou, že Pán Boh to dokáže premeniť na niečo veľké, čo prinesie radosť a úžitok mnohým. Veď to isté urobil Pán Boh pre každého z nás. To malé dieťatko narodené v jasliach urobil veľkým kráľom, ktorý porazil diabla a premohol smrť. A tak nám otvoril dvere do Božieho kráľovstva. Dovoľme preto Pánu Bohu, aby v nás konal. Aby ten malý začiatok priniesol veľkú zmenu. V našich srdciach, v našich vzťahoch, životoch, v našich rodinách, v práci, v našej cirkvi. Nechajme ho konať, bratia a sestry. Aj počas tohto adventu. Amen. Skloňme sa k modlitbám. Milostivý nebeský Pane a Bože náš, ďakujeme Ti veľmi za to, že si sa k nám sklonila. V Tvojom synovi Ježišovi Kristovi si k nám prišiel ako človek. Ako ten, ktorý cíti s našimi slabosťami, s našimi radosťami, s tým všetkým, čo nás trápi a ťaží. Ďakujeme Ti za to, že Pane Ježiši, za to, že aj cez takéto podobenstva nás učíš jednej dôležitej veci, aby sme ti vo všetkom dokázali dôverovať. Dôverovať v tom, že ty aj z niečoho malého dokážeš urobiť veľkú vec. Tak veľmi ťa prosíme, nebeský Pane, aby nás nepohltili žiadne tie reklamy a heslá, ktoré presadzujú to, že to najdôležitejšie na Vianociach je jedlo, či darčeky, či iné veci. Daj, aby sme stále a nikdy nezabudali na to, že ten skutočný zmysel Vianoc si ty, Pane Ježiši Kriste. Tvoje narodenie do tohto sveta. A to, čo si pre nás vykonal na Golgotskom kríži. Daj, aby aj my sme boli takými poslami tejto udalosti Vianoc. Aby sme ju šírili ďalej, všade tam, kde nás posieláš a kde sme. Veľmi ťa prosíme o požehnanie pre všetko to, v čom sa teraz nachádzame, čo prežívame ako jednotlivci, ako rodiny, ako cirkev, ako cirkevný zbor. Ty, Duchu Svätý, prosíme, konaj a dávaj nám tom všetkom svoj pokoj. Dávaj nám lásku, dávaj nám pevnú vieru do srdca. Požehnaj, prosíme, tento advent. Prosíme, nech sa Tvoja vôľa deje pri nás. Amen.